Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Turbūt yra atėjo pora žinučių, prašom.
Martynas klausė, kada bus išleistas naujas mišiolas.
Ačiū, Martynai. Šituo užsiima jo ekscelencija arkivyskupas Lionginas Virbalas ir 2023 metais mes jau girdėjome mintį, kad greitai, tuoj, galbūt ir 25 bus išleistas naujas mišiolas. Dar turbūt vykdoma redakcija. Dar papildymai daromi, po to bus pateikta popiežiui tvirtinti. Manau, kad galima tikėtis, jog šiais metais galėtų ir išeiti. Ačiū, Martynai. Kitas klausimas.
Garbė Jėzui, ar kunigai turi kokią profesinę šventę, per kurią juos būtų galima pasveikinti, jei taip, tai kada, klausė Virgilijus.
Ačiū. Aišku, kad turi. Tikrai turi, bet jinai, ta šventė nėra pastovi diena. Tai yra didysis ketvirtadienis prieš pat Velykas. Kai bažnyčia švenčia Eucharistijos įsteigimą ir tuo pačiu kunigystę, nes be Eucharistijos kunigystės nebūtų. Tai didįjį ketvirtadienį visi parapijų klebonai švenčia, tikintieji juos sveikina, ne tik malda, bet ir gėlytėmis ir žinoma kukliomis atminimo dovanėlėmis. Didysis ketvirtadienis kunigų profesinės šventės diena. Ačiū. Dar kitas klausimas, prašom.
Viktoras iš Zarasų. Antrojo Vatikano susirinkimas buvo labiau dogminio ar pastoracinio pobūdžio. Kuo tai skirtųsi?
Ačiū. Jūs paskaitykit dogminę konstituciją Lumen Gentium. Ir ten bus viskas atsakyta. Dabar, kalbant apie antrą Vatikano susirinkimą, jį pradėjo popiežius Jonas 23. Visi kalbėjo, kad pradėjo, bet jis niekad nebūtų baigęs. Todėl jis ir buvo pakviestas į dangiškojo tėvo namus. Toliau išrinktas buvo jo šventenybė popiežius Paulius VI, kuris niekada nebūtų pradėjęs Vatikano susirinkimo, tačiau jam teko garbė jį pabaigti. Taigi Vatikano antrasis susirinkimas vyko dviejų popiežių pontifikato metu. Pradžia buvo, kad tai turėtų būti turbūt pastoracinio pobūdžio susirinkimas. Bet kadangi tai visuotinis susirinkimas ir nutarimus patvirtino popiežius, tai buvo ir dogminio, ir pastoracinio, ir ekumeninio pobūdžio, ir visokių kitokių. Nutarimus skaitant ryškėja, kad tai yra multifunkcinis Vatikano susirinkimas. Negalima sakyti nei labiau dogminis arba labiau pastoracinis. Buvo daug dokumentų liečiančių ir vieną, ir kitą sritį. Ačiū, Viktorai. Kitas.
Kaip suprasti gerą darbą sielai? Nuoskaudas nukesti.
O kodėl nemelstis už mirusius ir gyvus? Geras darbas sielai. Čia jau katekizmas. Katekizmas, kurį aiškina jo prakilnybė daktaras Arnoldas Valkauskas. Tai gal labiau jam apie tas nuoskaudų mes neturim tiek daug prabangos laikui, kad galėtumėme paimti čia ir nagrinėti. Mes turime čia laidelė aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Jeigu norite šiaip apie tai pasišnekėti, dar klausimas turbūt, prašom.
Ilgas klausimas.
Prašau, mielai, mūsų klausytojai labai nori čia pasiklausyti.
Jei Jėzus kaip pranašas nieko neužrašinėjo skirtingai nuo pranašo Mahometo, tai jis gal tuom norėjo parodyti, kad jo sukurtai religijai tie rašymai nereikalingi, nes Evangeliją reikia skleisti žodžiu. Kodėl šio laikinėje tradicijoje sakoma, tokia ir tokia eilutė ir toks ar anoks skyrius iš viešpatie žodžio, nors visi supranta, kad tas žodis užrašytas kažkelintoj kartoj, rašytojai mėgsta pakoreguoti, nes visi žmonės skirtingi, įsivelia netikslumų, ko pagal faktą negalima pasakyti apie Koraną, nes Mahometas diktavo raštininkų tiesioginius, betarpiškus Alacho žodžius.
Čia, dėkoju už klausimą, čia yra toksai jūsų žodelis iš trijų raidžių. Gal. Gal. O gal ir ne. Bažnyčia tiki, kad visas šventas raštas yra Dievo įkvėptas. Ir tai yra konstanta, mokslas nekinta, nekito ir nekis. Žinoma, kad Jėzus nediktavo. Būtų diktofonas dabar, tai čia surašytumėm kiekvieną jo kvėptelėjimą. Bet to nebuvo. Dabar jūs minite sakoma. Sunumeruotos eilutės ne tik naujajame testamente, bet ir senajame testamente. Kurį žinojo Jėzus, kurį žinojo Jėzaus laikų fariziejai, sadukiejai, esenai ir žinoma samariečiai. Žinojo, kad nebūtų sakoma, ai ten va tam puslapį kažkur parašyta. Tai kiekviena eilutė sunumeruota. Ir matot, kai jūs skaitote šventąjį raštą, jūs esate švento rašto bendra autorius. Jėzus jaunuoliui irgi ten paklausė, dabar aš jums pasakysiu, kokia eilutė. Ten lelia, lelia, skaitai, skaitai, kaip skaitai. Reiškia, kaip tu tą supranti, kas parašyta. Kaip tu supranti. Jeigu tu supranti klaidingai, aš tave pataisysiu. Bet jeigu supranti gerai, imk ir šito laikykis. Taigi mokyti, šventinti ir valdyti pareigą turi bažnyčia. Ir bažnyčia moko. O įdomu būtų sužinoti, kaip betarpiškus Allaho žodžius užrašė Mahometas, kuris diktavo raštininkui. Čia kažkas irgi, man atrodo, iš to septinto amžiaus nelabai sueina tuo klausimu, diktavo raštininkui. Tai tas raštininkas stenografas buvo, jeigu tai buvo galima. Gal ir ten įsivėlė netikslumų. Juk dabar irgi archeologai ten kokias molinės lenteles randa ir studijuoja. Ir analizuoja. Gal dar kokį Pauliaus laišką arba nuotrupą ras? Gali būti. Tikrai gali būti, kad ras. Bet ar tas laiškas įeis į bažnyčios kanoną, labai abejoju. Bažnyčia turi patvirtintą Biblijos kanoną ir jo laikosi. Ačiū. O mes eikime prie savo 1358 kanono, kuris praeitoje laidoje nebuvo pabaigtas. Apie bausmių pabaigą priminsime apie ką. Du kanonai. Pirmas. Negalima atleisti nuo cenzūros, jei kaltininkas neatsisakė nepaklusnumo. Tačiau jei atsisakė, negalima neatleisti. Antras. Tas, kuris atleidžia nuo cenzūros, gali pasirūpinti pagal 1348 normą arba skirti atgailą. Taip, kad einam toliau. Asmuo, esantis cenzūroje, privalo prašyti absoliucijos. Bet tai nėra absoliučiai būtina. Užtenka duodančiajam atleidimą, kad yra pagrįsta priežastis. Net jei aktyviai nusikaltėlis šiame procese ir nedalyvauja. Čia nėra analogijos su išpažinties sakramentu, bet tik tai panašumas. Šitą mintį iliustruoja 1347 antras paragrafas. Turi būti laikoma, kad kaltininkas atsisakė nepaklusnumo, jei jis tikrai gailėjosi dėl nusikaltimo. Be to, tinkamai atlygino žalą ir atitaisė papiktinimą, ar bent rimtai pažadėjo tai padaryti. Čia koreliuoja su 1358 pirmuoju paragrafu. Kaip girdėjote, sąlygos yra tokios: nuimti bausmę, gauti absoliuciją, gailestis dėl padaryto nusikaltimo, tikras nuoširdus gailestis. Antra, pasitaisymas ir žalos atitaisymas. Ir trečias, papiktinimo atitaisymas. Nebent nusikaltėlis neiššaukė šio papiktinimo. Žodžiu, gailestis ir pasitaisymas turėtų būti aiškus dar prieš absoliucijos davimą. O trečias, papiktinimo atitaisymas, tvirtas pažadas. Jei sąlygos išpildytos, absoliucijos atsakyti negalima. Jeigu užsispyrimas tęsiasi, absoliucija neduodama. Kas tą vertina? Ta vertina absoliucijos teikėjas, kad nebūtų taip. Pažadėjau, patiešijau, neištiesėjau, nesugriešijau. Todėl vertina absoliucijos teikėjas. Koks buvo gailestis? Kokio forma pasitaisymas? Ir ar buvo pažadėtas atitaisyti papiktinimas? Tai būtų rimtas. Absoliucija tai yra teisingumas, bet ne vyresniojo malonė. Tai yra teisingumo aktas. Jei vyresnysis neduoda absoliucijos, galimas kreipinys, rekursas aukštesniajam vyresniajam. Kartais netgi atleistajam tikinčiųjų gėris reikalauja ir kitų dalykų. 1, 3, 4, 8. 1, 3, 4, 8. Kai kaltininkas išteisinamas arba jam neskiriama jokia bausmė, ordinaras gali pasirūpinti jo naudą ir viešuoju gėriu, tinkamai įspėdamas ar imdamasis kitų pastoracinio rūpesčio arba, jei reikia, prevencinių priemonių. Taigi ordinaras gali dar ką nors padaryti, kas jam atrodo teisinga. Tai prevencinės priemonės. Na, dar 1312 kanonas, trečias paragrafas. Be to bažnyčioje naudojamos prevencinės priemonės ir atgailos. Prevencinėmis priemonėmis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams, o atgailos naudojamos pakeičiant ar padidinant bausmę. Tai tiek prie 1358. Kartais uždedama atgaila arba bausmė kitų, kuri kitu atveju atstoja pačią bausmę. Rytų kanonuose tai turėtų atitikmuo būti 1424. 1358 fiksuojama. Pirmas paragrafas. Negalima atleisti nuo cenzūros, jei kaltininkas neatsisakė nepaklusnumo, pagal 1347 antro paragrafo normą, tačiau jei atsisakė, negalima neatleisti. Antras, tas, kuris atleidžia nuo cenzūros, gali pasirūpinti pagal 1348 normą arba skirti atgailą. Tai šitas baigtas, dabar einam prie 1359, tačiau mus pasiekė dar žinutės, prašom.
Ką reiškia katalikų žinynė parašyta, kunigas nepriklauso jokioms parapijoms?
Na taip, būna. Kunigas nepriklauso jokioms parapijoms. Reiškia, nepriklauso jokioms parapijoms. Gal jisai priklauso nunciatūrai, gal jis besigydantis, gal jis paprašė vyskupo kokius metus apsispręsti dėl savo pašaukimo, gal jis studijuoja užsienyje, įvairios formos, kurie žino, ką su vienu ar kitu kunigu ji yra pasielgusi kaip ir nepriklauso jokioms parapijoms. Taip, nepriklauso. Ačiū. Dar vienas.
Laurinas iš Panevėžio. Kodėl Marijos radijas iš katalikiško balso mūsų namuose tapo krikščioniškų balsų mūsų namuose? Protestantizmo įtaka?
Gali būti. Gali būti. Pavyzdžiui, pravoslavų bažnyčia irgi yra bažnyčia. Tai yra krikščionys. Liuteronai yra taip pat krikščionys. Yra Marijos radijo bangomis transliuojama mintis ir pravoslavų bažnyčios atstovų ir taip toliau. Ir aišku, duoda interviu ir vyskupas Mindaugas Sabutis, kuris yra liuteronų vyskupas, kad nebūtų vien tik tai katalikiškas balsas. Nes jeigu jau kitų konfesijų čia nariai, tai gali uolus katalikai rėkti, kaip čia atsitiko, kad čia visokie, kitokie. Todėl tapo krikščioniškas balsas mūsų namuose, iš katalikiško balso mūsų namuose. Taip, ačiū. Dabar iš eilės 1359. Jei ką nors saisto daugiau bausmių, atleidimas galioja tik jame nurodytoms bausmėms. Tačiau bendras atleidimas naikina visas bausmes, išskyrus tas, kurias kaltininkas prašyme nutylėjo blogą valią. Jei daug bausmių, viena, antra, trečia ir taip toliau. Apie tai kalbėjau 1917 metų kanonų teisės kodekse 2249. Tada buvo apsiribojama daugelio bausmių atleidimu. Dabartinis kanonų teisės kodeksas pripažįsta, kad bausmių atleidimas yra nuo teikiančiojo absoliuciją valios ir nuo prašančiojo valios, ko prašo. Čia žinoma ne išpažintis, kur neįmanoma, pavyzdžiui, atleisti sunkias nuodėmes ir palikti galioti lengvas nuodėmes. Kunigas duodamas arba vyskupas duodamas absoliuciją atleidžia ir sunkias, ir lengvas nuodėmes. Negali sakyti, aš tau atleidžiu sunkias, o su lengvom tu kankinkis. Jos tau neatleidžiamos. Ne, atleidžia visas ir tas, ir čia, ir kitas. Dabar prie 1359. Čia skaidoma į kokias keturias dalis. Skaidoma pirma mintis į duodančiojo absoliuciją valdžios ribos. Kokią valdžią turi duodantysis absoliuciją. Kitas dalykas, antras, vyresniojo valia. Absoliucija duodančiojo vyresniojo valia. Trečias dalykas, jeigu yra sąlygos, sąlygų išpildymas. Ar nubaustasis išpildė sąlygas, ar ne. Ir ketvirtas, ar jau nebesaisto bausminis prašymas kelioms bausmėms. Nubaustojo keliomis bausmėmis bausminis prašymas. Dėl paminėjimo, dėl bausmių paminėjimo, tiek letė sentencija, tiek ferendė sentencija. Jei bendrai, tai viskas atleidžiama. Netgi jei ir nutylėjo prašymę gera valia, ką nors. Jei piktavališkai nutylėjo, tada atleidžiama tik tai paminėtas prašyme bausmes. Kitos lieka. Jei atskiros bausmės, viena, antra, trečia, penkiolikta, tik paminėtos, nežiūrint ar prašymas buvo bendras ar specialusis. Bendra absoliucija atleidžia net ir nepaminėtas gera valia bausmes. Turbūt žinotė dar atėjo, prašom.
Marija klausia, kodėl kunigų seminarijoje reikia mokytis lenkų kalbą ir vėliau laikyti šventasis mišes lenkiškai. Lietuviai jaunuoliai dėl to į seminariją ir nestoja.
Nu čia klausimas. Klausimas. Dabar seminarijoje veltui ir uždyka jaunuoliai moko lenkų kalbos. Tai jūs tik džiaukitės, kad jaunuolis pramoks lenkų kalbą. Ir po to laikyti mišes lenkų kalbą. Ačiū Dievui. Ne vien angliškai, prancūziškai, vokiškai, ispaniškai, bet ir lenkiškai. Nes tai mūsų kaimynų kalba. Kaimynai yra labai produktyvus ir labai daug daro vertimų iš teologijos, iš kitų disciplinų į lenkų kalbą. Jeigu lenkų kalbą išmanai, tu jau esi kaustytas, gali naudotis literatūra. Nueikite į katalikišką knygyną ir pažiūrėkit, kiek ten yra specifinės literatūros, kiek galima gauti. Ir nueikite į Lenkijos knygynus, pamatysite, kiek ten yra specifinės literatūros. Ne Joniuko ir Greitutės lygyje, bet moksliniam lygyje. Ir lietuviai jaunuoliai tik tai norėtų, kad lenkų kalba būtų mokoma. Jeigu reikės, jie galės ne tik lietuviškai laikyti šventasias mišes, bet ir lenkų kalba laikyti šventasias mišes. Ten, kur tikintieji to nori, arba kur vyskupas skiria. Tai daugiau žinoma yra Vilniaus vyskupija. Bet jeigu žemaičiai iš Telšių vyskupijos irgi mokėtų lenkų kalbą, tai būtų labai pravartu. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Amžinatilsį Brazauskas sakydavo, kad jis teologiškai netiki dievybėmis, bet kultivuodavo mišes, sakramentus ir liturginius parapinius dalykus dėl tautos tradicijos. Mat jam tas ypatingai svarbu, kaip konservatyviam tradicionalistui. O bažnyčios hierarchai jį už tai girdavo ir pateikdavo kaip atsivertimo pavyzdį. Ar tai reiškia, kad anot bažnyčios katalikybės ir apeikų kultivavimas jau padaro žmogaus dušę vertą rojaus dar prieš paskutinį teismą, nes tikra religija poterį ir sakramentai a priori naikina nuodėmes?
Čia daug erezijų. Poteriai ir sakramentai a priori naikina nuodėmes. O gal a posteriori? Ne visi sakramentai naikina nuodėmes. Jeigu žmogus neturi dispozicijos, sakramentas išstatomas niekinumui ir nenaikina čia nieko. Dabar jūs čia daug minčių yra. Gal. Gal. Reiškia, tradicionalistas. Jis, kaip mandot, jūs rašote, kad Brazauskas yra konservatyvus tradicionalistas. Įdomu, kieno tradicionalistas jis konservatyvus. Čia diskusinė didelė tema. O dabar kur bažnyčios hierarchai už tai jį gyrė? Ir pateikė kaip atsivertimo pavyzdį, aš tokio negirdėjau. Katalikų bažnyčia net atsisakė AMB laidoti. Taip, atsisakė. Tai kaip čia jie galėjo girti ir tuo pačiu atsisakyti. Jeigu norite, galbūt tikrai reikėtų šeštadienį, va, nuo 9 iki 11 sėdėsiu ir tada kalam. Dabar kelios mintys liko. Mes galim pašnekėti labai plačiomis temomis. Tik tai va tokia diskusinė tema čia. Galbūt tikriausiai konservatyvus, kaip jūs suprantate konservatyvų tradicionalistą, kaip bažnyčia supranta konservatyvų tradicionalistą, kaip tauta supranta konservatyvų tradicionalistą. Tai čia reikia išsiaiškinti terminus, kas tas yra, po kam. Tada būtų lengviau šnekėti mums visiems. Ačiū. Dabar einam tada jau kaip tai ir lyg į pabaigą. Dabar yra dar rezervuotos apaštalų sostui. Jeigu rezervuotos bausmės apaštalų sostui, pagal 1354-3 paragrafą, tų atleisti, absoliuciją duoti negalima. Jei apaštalų sostas sau ar kitiems rezervavo atleidimą nuo bausmės, rezervavimas privalo būti aiškinamas siaurąją prasme. Ją rezervavo, viskas, nekiši nagų ir neatleidė. Ta atleidžia vien tik tai apaštalų sostas. Pagal 1354-3 paragrafą. Jei yra daug bausmių ir viena iš jų rezervuota apaštalų sostui, ir nepamiršta gera valia, tokiu būdu atleidžiamos ir rezervuotos apaštalų sostui. Jei nepaminėta gera valia, o jeigu pikta valia, neatleidžia. 1359. Apie visas bausmes. Jei ką nors saisto daugiau bausmių, atleidimas galioja tik jame nurodytoms bausmėms. Tačiau bendras atleidimas naikina visas bausmes, išskyrus tas, kurias kaltininkas prašyme nutylėjo blogą valią. Tai rytuose, rytų kanonuose 1425 atitikmuo. Fiksuojam 1359. Jei ką nors saisto daugiau bausmių, atleidimas galioja tik jame nurodytoms bausmėms. Tačiau bendras atleidimas naikina visas bausmes, išskyrus tas, kurias kaltininkas prašyme nutylėjo. Bloga valia. Na ir kitas 1360. Nėra ilgas. Atleidimas nuo bausmės išgautas didelę baimę negalioja. Atleidimas nuo bausmės privalo būti laisvas ir sąmoningas, be jokių baimių. Pasižiūrėkim į 63 kanoną, 1-3 paragrafą. Subrepcija arba tiesos nutylėjimas daro reskriptą negaliojantį, Jei prašyme nebuvo išdėstyta tai, kas įstatymo stiliaus ir kanoninės praktikos požiūriu turi būti išdėstyta, kad reskriptas galiotų, nebent tai būtų malonės reskriptas duotas forma motu proprio. Antra. Obrepcija arba netiesos pateikimas taip pat daro reskriptą negaliojantį, jei ne viena iš pateiktų motyvuojančių priežasčių nėra teisinga. Ir trečias, motyvuojanti priežastis reskriptuose be vykdytojo turi būti teisinga reskripto davimo metu. Kitais atvejais, vykdymo metu. Tai žinoma ir dar 125 kanonas ateina į pagalbą. Antras paragrafas. Aktas, atliktas dėl neteisėtai sukeltos didelės baimės ar apgaulės, galioja, jeigu teisės nėra nustatyta kitaip, tačiau gali būti panaikintas teisėjo sprendimu, tiek prašant nukentėjusiai pusiai arba jos teisėtiems įpėdiniams, tiek ex officio. Tai matot, 125 galioja, o 1360 negalioja. Tai yra 125 išimtis. Na ir dar mums, ko gero, iliustracijai 10 kanonas. Niekinumą arba neveiksnumą nustatančiais laikytini tik tie įstatymai, kuriais aiškiai nustatoma, kad aktas yra niekinis arba asmuo neveiksnus. Toliau, 1917 m. kanonų teisės kodekse tą mintį normino 2238 kanonas. Dabar, 83 m. kodekse, nekalbama apie vien fizinę prievartą, apie kurią tada buvo kalbama. Jos dėka atleidžiama bausmė. Vėl tas gražusis 125, kur galioja, o pagal šitą negalioja, reiškia išimtis. Čia neaptariama, kas yra didelė baimė, pavyzdžiui, neteisėtai iššaukta. Psichologinė prievarta irgi gali būti, bet tai iš principo, aišku, irgi negalioja, nes tai didelė baimė. Niekas nedispensuoja ekspiacinių bausmių, nes tai malonės aktas. Malonės aktas iš vyresniojo pusės. Malonės galima prašyti, o ne esant dideliai baimė arba didelės baimės įtakoje reikalauti. Malonė prašoma, bet nereikalaujama. Nubaustasis pataisomąja bausme, pavyzdžiui, įvykdė sąlygas, kurios rodo, kad nubaustasis pasitaisė ir turi teisę gauti absoliuciją nuo cenzūros. Jei vyresnysis neteikia absoliucijos, tai galima laikyti neteisingumu. Tada priklauso apeliacija arba rekursas. Tai nelaikoma prievarta, apeliacija arba rekursas. Tai prašymas vyresniajam. Ir tai nėra kažkokia grėsmė. Didelė baimė gali kilti tiek iš nubaustojo pusės, tiek iš trečiojo asmens pusės. Nežiūrint į tai, ar nubaustasis žinojo, ar nubaustasis nežinojo apie daromą įtaką. Autoriai nesutaria, ar ši dideliai baimė privalo būti betarpiška, ar neprivalo būti betarpiška. Rytų kanonuose atitikmuo 1421. 1360 fiksuojame. Atleidimas nuo bausmės išgautas didelę baimę negalioja. Tai turbūt mūsų laikas jau eina į pabaigą. Ačiū Jums už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.